tikai 29% no visiem vadītājiem ievēro ārpus apdzīvotām vietām atļautu 90 km/h. 5% samazinājums vidējā ātruma samazina arī bojā gājušos apmēram par 30%. Analizējot Eiropas sodu praksi, nekur nav tā, ka būtu par šo minimālo 10 km/h pārkāpumu, ka nebūtu naudas sods. Bet minimālāk ir Polijā un Vācijā, kas Polijā ir piemēram 12 un Vācijā 5 eiro par šādu mazu pārkāpumu. Domnīcas dalībnieki bija vienisprāt, ka pirmais solis būtu jāatsāk arī šajā pārkāpuma veidā naudas sots. Mēs piedāvāsim likumdevējiem analizēt, savā starpā diskutēt, un tad jau tas būs atkarīgs no likumdevējiem. Ceru, ka visi būsim daudz atbildīgāki, jo tāpat jau nekur ātrāk neaizskries, un degvielas ietaupījums būs vēlāk braucot, līdz ar to arī visi daudz drošāk jūtīgi.